Bună ziua, dragi frați! Mă numesc Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph, așa că vă rog să puneți atenție și Domnul să vă binecuvinteze. Sunt câteva mesaje astăzi care sunt foarte frumoase, dar unul dintre ele este acesta care vorbește despre darurile spirituale. Sunt frați care întreabă care sunt darurile mele spirituale, cum pot să mi le dezvolt și cum pot să știu. Eu chiar ieri mă rugam și spuneam, Doamne, ce au nevoie copiii tăi? Ce pot eu să fac în puținul meu? Și Dumnezeu mi-a dat acest mesaj. Gândește la ceea ce ți-am făcut. În ce fel îl primești? Și ce trebuie să facem ca să primim darurile spirituale? Vorbiri în limbi și alte lucruri. Și trebuie să ca și copiii spirituali, să învățăm cum să primim aceste daruri spirituale. Doamne, ajută-mă să ies din probleme și să pot să-i ajut pe alții, Doamne. Aici în Sud America nu este că cerul este mai frumos. Și aici suntem atacați. Totuși, aici este un loc minunat în care între Argentina și Chile am pus un telescop ca să văd ceea ce se întâmplă în lume și să văd încotro, în ce parte este înclinată Europa. Vrei să ascultați acest mesaj care mi l-a dat Dumnezeu? Cum să primim darurile spirituale? Ce ne-a interesat? Vă rog să luați hârtie și creion. Dacă tu te pui în contact cu Dumnezeu, va fi pentru prima dată care asculți acest mesaj. Hai să mergem acum mai departe și să vedem unde mergem. Mergem la Elisei, un împărat, capitolul 19:19. Cine va citi acest lucru? Dora, un împărat 19:19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui era 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Ilie avea un plug atât de mare că avea nevoie de 12 perechi de boi. Vă dați seama? Un fel de tractor în ziua de astăzi. Hai să citim mai departe. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Versetul 20. Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Acesta este un pic titlul acestui mesaj. Gândește-te la ceea ce ți-am făcut. Hai să ne gândim puțin la Saul. Împăratul Saul, care era regele Israelului, ei nu s-a gândit prea mult la ceea ce Samuel i-a făcut și la ungerea pe care i-a dat-o. Și el a pierdut împărăția, pentru că el nu a gândit la ceea ce prorocul Samuel i-a făcut. Samson, nici el nu s-a gândit la ceea ce Dumnezeu îi dădea și și-a pierdut vederea. Solomon și el a pierdut binecuvântarea și a căzut în idolatrie și perversiuni sexuale. Împăratul Solomon nu i-a fost suficient 1000 de femei. Și Eliseu ce face el? Se gândește. Și îl urmează pe Ilie și face dublu dintre miracolii care a făcut Ilie. Asta este un... Ce a zis el, Ilie, către el? Dacă tu mă vezi când mă voi duce la cer, când Domnul mă va lua la el... Deci atunci vei primi aceste lucruri, ceea ce ceri. Și Elisei împlinește acest lucru, adică îl vede pe Ilie. Când ne renaștem în Hristos, primim Duhul Sfânt, toată puterea necesară pentru a avea miracole, vindecări, profeții și încă mult mai mult. De aceea, treziți-vă de dimineața și rugați-vă pentru Duhul Sfânt, că și fără Duhul Sfânt nu puteți face acest lucru. Lăsați deoparte televiziunea și alte lucruri care te-a putea opri din a te conecta cu Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, fraților, este ca și cum ai te duce și ai lupta cu diavolul fără un pistol adevărat, cu un pistol de apă. Așa că haideți să ne trezim, să nu ne adormim. Să nu ne adormim în biserica noastră. Eu am început să pun mâinile pe oameni și am început să văd miracole. Sunt 30 de ani de când am început să predic Evanghelia și nu... În primii ani nu am văzut nicio vindecare, dar după aceea am început să văd oameni care s-au vindecat, dar nu a fost că dintr-o dată Dumnezeu mi-a spus, acum de acum înainte o să ai ungere. Nu pentru că am primit un dar special. Nu a fost așa. Nimeni nu a venit să pună mâinile peste mine. Și am primit acest lucru pentru că m-a săturat de mine însumi, m-a săturat să nu văd miracole. Dora, tu ești aici cu mine. Ți-aduce aminte de femeia aceea în România care se numea Lena și că avea 70 de ani sau 75 de ani. Această femeie, ți-aduce aminte, era ca și, ți-aduce aminte că mama ta nu-i prea plăcea ceea ce făceam eu. Și chiar și acum mama ta spune de multe ori că îi place mesajele mele, dar nu-i prea place de mine. Deci, practic, această femeie de 75 de ani, eram acolo și evanghelizam și era această prietenă de-a mama ta și zicea, nu, trebuie să mă duc acasă. Dar ce trebuie să mergi acum acasă? Pentru că inima mea mă doare. Inima mea începe să-mi dea palpitații. Și trebuie să mă duc să mă întind pe pat cât de repede posibil. Și unde era ea? Locuia în etajul 3. La etajul 3. Și spunea că nu putea să doarmă toată noaptea din cauza durerilor de inimă. Și spunea... Și atunci i-am spus, înainte să pleci, eu aș vrea să mă rog pentru tine. Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și atunci am zis, vreau să dau o șansă lui Iisus. Da, cred. Vreau să te rogi pentru mine. Și atunci m-am rugat, am mustrat toți diavolii și toți care erau în jurul ei, toți cei care au legat, i-am mustrat în numele lui Iisus să meargă sub picioarele lui Iisus. Și am spus, în acest moment, chiar acum, să pleci, diavole. Și ce s-a întâmplat, Dora? Imediat s-a ridicat, a început să strige și a fost vindecată. Eu am crezut, când a început să strige, am crezut, mama mia, ce am făcut? Am murit, nu. Nu, a început să strige, nu mai am nicio durere, a început să alerge sus și în jos pe scările blocului. Și a fugit și ziceam, unde s-a dus? 13 ani. Și Și a venit înapoi și a întors înapoi la noi și ne-a spus, zice, am fugit în sus, pe scări, și jos, și din nou sus, și din nou jos. Și zice, mă simt ca și de 20 de ani. Când a fost asta? În 2004. În anul 2004. Sunt 13 ani. 13 ani de când s-a întâmplat acest lucru. Și Lena este încă trăiește. Are acum 88 de ani și încă trăiește. A primit o inimă nouă. Vă dați seama, 88 de ani, probabil că că neamurile ei spun, ei o să ne îngroape pe toți și încă tot o să mai trăiască. Punctul pe care vreau să-l fac aici nu este pentru că am primit un dar așa dintr-o dată. Aveam deja 30 de ani de experiență și nu vedeam niciun miracol. Ci pur și simplu, dintr-o dată m-am săturat de toate acest lucru și am zis, zice, am început să cred mai mult în ceea ce scria Biblia. Am început să studiez cum făceau alți vindicatori, alți predicatori care au darul vindecării. Și atunci am zis, gata, vreau să fac ceva nou. Acum a intrat unul dintre copiii lui Joseph, care i-a adus un pic de cozonac care se face în România, și copiii mei întotdeauna experimentează ceva nou și ei gătesc, sunt foarte dulci și foarte talentați în acest lucru. Și acum ce vreau să întreb, este pentru prima dată în care tu vroiai cu toată inima ta să ai rezultate? Eu nu cred. Cred că toată viața ta tu ai dorit acest lucru. Tu te rugai cu persoane pe străzi. Opreai pe un cineva care era pe stradă bolnav și te rugai cu toată inima. Și aceasta s-a dus pentru un timp. Și cum te nu ai avut niciun rezultat în atâta timp? Pentru că mă rugam și probabil că mă îndoiam în aceste momente. Dar când m-am enervat, într-o zi m-am enervat și am zis, zic, nu, m-am săturat de acest lucru. Și am zis, sunt sătul de mine, nu mai suport acest lucru, vreau să văd miracole. Și tu, Joseph, taci din gură, vreau ca Duhul Sfânt să ia control și să lucreze prin mine. Și am zis, zic, sunt gata să mor ca să văd femeia asta vindecată. Când m-a rugat pentru Lena. Slavă Domnului! Îți mulțumesc, Doamne! Nu că am avut un dar special pe care l-am primit. Unul poate să pună mâinile peste cineva și să-l transmită un dar spiritual prin Duhul Sfânt. Unul poate să pună mâinile și să fie vindecat. Nu este că El îți dă, nu este El că îți dă darul, ci pur și simplu tu ți-l dezvolți pentru că începi să crezi. Așa că m-am rugat pentru această femeie și Dumnezeu i-a dat o inimă nouă. Așa că, frați, ce contează este doar să credeți, chiar dacă nu văd 100% rezultate, dar văd suficient, văd un procentaj mare. Acum am început să mănânc un pic din cozonacul acesta pe care unul dintre copiii mei mi l-a dus. Vreau să împărtășesc cu tine, frate Joseph. Vreau să citesc ceva, unul dintre Un test. Este un mesaj minunat de la Pavel și Maria. Sunt în un sunt soț și soție. El Pavel este din România, Maria este din Peru. Și ei ne-au scris acum câteva zile și ne-au spus: ceau frați, cum stați? Cum sunteți? Suntem Pavel și Maria. Vă mulțumim pentru studiile care ne le trimiteți. Învățăm foarte mult de la voi. Și vă mulțumim pentru scripturile care le împărtășiți cu noi. Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre. Vreau să vă spun mărturia mea când v-am spus să vă rugați pentru soția mea, pentru ca să poată să aibă un copil. Și în ziua aceea am postit și ne-am rugat împreună cu voi, am pus mâna peste tiroida mea și după rugăciune Domnul Iisus m-a vindecat, nu mai trebuie să mai iau niciun medicament, nimica. Așa că m-am dus la doctor și mi-a făcut niște teste și totul a ieșit perfect. Acum, slavă Domnului pentru că m-a vindecat. Acum să mergem la mărturia lui Luchino. Dragilor, analiza de sânge îmi spune că sunt sănătos. Nicio infecție, nimica. Slavă Domnului! O, Luchino, ne bucurăm împreună cu tine. Și acum o mărturie din partea lui Maria, care săptămâna trecută ne-a scris și are niște amețeli și zice: în fiecare noapte mi-e frică că o să cad pe jos. Și ne scrie: vă mulțumim, fraților, vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre și vreau să vă spun că mă simt minunat și că sunt vindecată. Slavă Domnului, slavă Domnului Iisus. Fratele Joseph spune: nu suntem noi, este Domnul Iisus care lucrează. Și también, de altfel și sora Maria a fost vindecată, amândouă, împreună. Vă mulțumim, fraților, care v-ați rugat împreună cu noi și care ne-ați susținut în rugăciune. Slavă Domnului! Toți pentru Iisus și Iisus pentru toți. Slavă ție, Doamne! Punctul aici este că toți frații în comunitatea noastră, chiar și cei de afară din comunitate, toți puteți să faceți la fel. Și mulți frați ne scriu că au început să vadă miracole, slavă Domnului. Ceea ce vreau să spun, vreau să vă spun că unul zice, poate că mâine, cine știe când o să pot să fac eu aceste miracole. Nu! Acel mâine este acum. Imediat după ce ați primit Duhul Sfânt, are mai multe daruri, are Duhului, așa cum scrie în 1 Corinteni 12:7, și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin aceluiași Duh, altuia darul tărmăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. 1 Corinteni 12, de la 7 la 11. Așa că darurile Duhului Sfânt sunt nouă, așa cum le-am citit. Dar nu spune că numai poate la unul dă sau nu știu ce, nu. Sau pentru meritele tale. Ori pentru că tu ești catolic, ori pentecostal. Nu, nu zice acest lucru. Zice a fiecăruia îi dat manifestarea Duhului pentru ca să facem bani? Să facem bani sau să folosim? Nu, pentru este dat spre folosul altora. Spune că fiecăruia îi dat Duhul, darul Duhului spre folosul altora. În baza ce? În baza faptului că în ceea ce biserica are nevoie. Și dacă unul are darul de profeție, o de vindecare, îl va da în funcție de ceea ce biserica are nevoie. Copacul crește, arborul este ca o umbrelă. Sunt arbori care cresc 80 de metri. Sunt arbori milenari, drepți. Și asta nu este grație lui Darwin, teoriei lui, ci din datorită creației lui Dumnezeu. Tu ai spus odată că în biserică Dumnezeu dă toate darurile necesare. Și cum facem ca să vedem? Ai spus că Dumnezeu dă daruri la toți care au Duhul Sfânt, dar nu toți care au Duhul Sfânt, nu ne-a spărat că vedem aceste daruri activ, într-un mod activ. Și cum putem face ca darurile Duhului Sfânt să lucreze în noi? Simplu, vedem roadele pe care le aduc aceste talente și daruri pe care le primim. Hai să vedem ce spune Iisus în Ioan 14. Dacă darurile nu sunt acțiune, vedem cum Iisus ne răspunde despre darurile. Zice, Ioan 14:21, cine are poruncele mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Mergem la capitolul Ioan 14:23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și care este cheia? Este de să păzești poruncile lui. Dacă noi păzim poruncile lui, ce spune? Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui cu el. Deci spune că eu și Tatăl meu vom veni și vom locui împreună cu el. Nu spune că cine are Duhul Sfânt. Numai cel care are Duhul Sfânt voi veni și voi locui cu el. Tu ai Duhul Sfânt și Galateni 5:4 zice, sunteți căzuți din har. Ați căzut din har. Și aceasta este o biserică care avea darurile Duhului. Ați căzut din har. Sunteți nenorociți. De ce? Ai Duhul Sfânt, dar Dumnezeu nu te obligă să asculți. Tu trebuie să mă iubești și dacă nu îți dau cu o bâtă în cap. Nu spune asta Dumnezeu. Iisus nu spune un microchip ca să mă iubești. Ce spune? Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi ierta lui. După aceea spune, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Atunci, care este cheia? Să păzim poruncile lui. Aceasta este cheia. Și dacă nu slujim aceste porunci, dacă nu le împlinim, el nu va veni să locuiască cu noi și nu vom avea roade. În Fapte 5:32 spune că Duhul Sfânt este dat acelor care ascultă. Deci dacă eu sunt neascultătoare, nu poate lucra Dumnezeu prin mine. În Evrei zice că cei care odată căzuți nu pot fi renoiți din nou. Nu, Evrei 6, pardon, capitolul 6. Un creștin care își pierde savoarea, gustul, nu mai este bun pentru nimica, nici pentru gunoi. Luca 9 spune asta. Spune să nu pierdem gustul. Ce fac creștinii special Nimica. Saul avea, regele, regele din Israel avea, Duhul Sfânt, a fost neascultător și a pierdut totul. Ce am făcut eu ca să văd oameni care au ieșit din comă, care au fost vindecați de cancer și alte tumori? N-am făcut nimica, ci doar am aplicat Biblia. Ce spune Marcu 16:17? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Și care sunt condițiile pentru ca să fie vindecați? Nu zice că cei care au primit dublu de Duhul Sfânt, cei care au fost aleși ca să primească Duhul Sfânt. Nu. Aceste semne, zice că iată semne care vor însoți pe cei ce vor crede. Deci ce trebuie să avem? Să credem. Să credem fără să ne îndoim. Mi-am pus mâinile, am mustrat diavolul și asta a fost. Acum, un mesaj a venit acum din partea lui Filip. Eu sunt un pic descurajat. După ce m-am rugat împotriva epilepsiei, ieri am avut încă o criză epileptică. Eu credeam că sunt vindecat. Se pare că rugăciunea nu a funcționat. Trebuie să învățăm să ne rugăm fără să ne îndoim. Nu este că întotdeauna văd vindecări. Nu încă am ajuns acolo. Dar majoritatea oamenilor se vindecă. Eu niciodată nu mă rog fără să văd nu mă rog peste un grup de oameni fără să văd că cineva este vindecat. Întotdeauna când mă rog pentru un grup de oameni, fără excepție, cineva se vindecă. Și când nu funcționează, ce trebuie să facem? Cum e în cazul acesta? Atunci, eu am 6 copii. Ce face copilul când încearcă să umble? Începe să citească, să scrie. Ce face? Continuă și continuă. Încearcă, se ridică.
Quindi come bambini dobbiamo alzarci e provare di nuovo. E se cadiamo ci alziamo e proviamo di nuovo. Finché prima o poi il bambino impara a camminare. E poi anche a correre.
Il bambino ci mette mesi a imparare a camminare.
In Marco 16 vedem că trebuie să comandăm să facem miracole. Trebuie să fim ca și copilul care învață, cade, se ridică. Trebuie să ne ridicăm și să continuăm mai departe. Să încercăm din nou, să nu ne descurajăm. Chiar dacă de multe ori nu vedem rezultate, să credem. Mai devreme sau mai târziu o să vedem rezultate, miracole. Trebuie să credem, să nu ne îndoim. Hai să ne întoarcem la punctul despre care vorbeam. Vreau să spun ceea ce Iisus, să repet ceea ce Iisus a spus, pentru că asta cred că este, aceasta este la cheia. Ioan 14:21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Deci, cheia este de a păzi poruncile. Nu obosesc repetând acest lucru. Să păzim poruncile lui. Deci vindecarea depinde de ascultarea noastră? Atunci este prin fapte? Vindecarea nu este că tu trebuie să fii lepros ca să... Cum un leprosul ăla care nu a crezut, Dumnezeu i-a vindecat. Chiar dacă n-au fost... au fost nemulțumitori, nu s-au întors să-i mulțumească, au fost 10 leproși, și numai unul s-a întors, celălalt nouă niciodată nu s-a întors. Da? Iisus i-a vindecat. Dar în cazul dacă unul crede, se cere să fii ascultător cuvântului Domnului. Dar dacă nu ești un credincios, atunci te poți ruga ca pentru acei 10 leproși. Și prin credința ta, ei vor fi vindecați. Dumnezeu face de multe ori miracole pentru ca să fie un semn pentru cei necredincioși. Iisus, când vindeca multitudinea de persoane, nu știu câți dintre ei erau foarte credincioși, câți dintre ei credeau și aveau credință, dar a făcut-o prin credința lui. Dar eu vorbesc de cei necredincioși.
Gesù non deve dirti ogni giorno fai così o fai cosà, perché tu lo dici con la parola scritta, no? Cosa dice Giovanni 15:7?
Dar aici în Ioan 14:21, când spune că cine are cu poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, cu cine vorbește? Cu necredincioși sau cu credincioși? Cu siguranță cu credincioși. Așa că acest lucru se aplică la cei care cresc în credincioși, nu la cei care necredincioși. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da, spune Ioan 15. Ioan 15:7. Ioan 14:15, 15:17 sunt capitolele care Iisus vorbește cu ucenici. Atunci, ceea ce tu vrei să spui este că dacă unul este creștin, Dumnezeu se așteaptă de la noi mai mult decât la unul care nu e creștin. Așa cum, da, așa este Dumnezeu ca și soția unui om care ea se așteaptă ca soțul ei să fie credincios, loial ei. Așa este și Dumnezeu cu noi. El se așteaptă ca noi să fim credincioși și loiali lui. Soția are așteptări de la noi. Așa este și Dumnezeu. A dat sângele lui și el așteaptă ca noi să ascultăm. Astea sunt condițiile pe care Dumnezeu le pune. Nu este nicio libertate în afara legii lui Hristos. Libertatea pe care diavolul i-o dă oamenilor este o libertate falsă. El oprimă oamenii. În schimb, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu ne eliberează. Dar se așteaptă ca noi să ascultăm. Dumnezeu se așteaptă de la noi să avem roade. Nu să fim ca și smochinul ăla care Dumnezeu a spus, dă-i încă un an și după care îl tai. Dacă nici într-un an nu se schimbă, îl tai. Să nu fim ca acel smochin. Deci, cheia este aici. Cine ascultă, cine are poruncele mele și le păzește, acela mă iubește. Că să punem în practică legea Evangheliei. Unii zic că nu suntem sub lege. Nu, suntem sub lege. Suntem sub legea lui Hristos. Cum spui că nu suntem sub lege? Suntem sub legea lui Hristos. Deci Dumnezeu spune, trebuie să ascultăm de toată legea care e scrisă în Evanghelie. Dacă ești surd, poți să-ți folosești gura pentru ca să vorbești. Dacă ești mut, folosești mâinile și poți să evanghelizezi, să dai ceva oamenilor. Deci nu avem scuză. Trebuie să ne supunem, cuvântului Domnului. Nu putem să ne așteptăm să să primim ceva de la Dumnezeu dacă suntem cu jumătate de inimă. Ce spune Iacov? Iacov 1, capitolul 1, 7 și 8. Un astfel de om să nu se gândească să primească ceva de la Dumnezeu, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Așa spune aici. Un om să nu se așteptească să primească ceva de la Domnul. Versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Ce este cununa? Cum zice Luca 12, cui i s-a dat mult, mult i se cere. Cui i s-a dat puțin, mai puțin i se cere. Așa că dacă suntem creștini, Dumnezeu se așteaptă mai mult de la noi. Se așteaptă să fim ascultători, să-L iubim cu toată inima, să-L urmăm cu toată inima. Pentru că noi știm cuvântul. De aceea, Dumnezeu se așteaptă că noi credem că El ne va vindeca, că credem în promisiunile Lui și că practicăm ceea ce este scris aia. Luca 12, 40, versetul 48. Luca 12, versetul 48. Acel rob care nu a știut. Hai să vedem, să citim. 46. Stăpânul robului acela va veni într-o zi în care el nu va ști și îl va pedepsi sever și îl va arunca cu necredincioșii. Deci creștinul care a ales să nu asculte și să nu pună în practică ceea ce Dumnezeu ne spune, va fi pus împreună cu cei necredincioși, cu cei care n-au fost loiali. Va fi el trimis în noul pământ, scos afară din paraiz? Nu știm. Dar robul care a cunoscut voința tatălui său și nu a pus în practică, va primi multe lovituri. Dar cine nu a cunoscut și nu a ascultat, va primi puțin. Că cui s-a dat mult, mult îi se cere. Și cui s-a dat puțin, mai puțin îi se cere. Creștinul care știe și nu face voia Tatălui va fi pedepsit mai mult decât cel care nu știa și a păcătuit. De aceea Dumnezeu se așteaptă mai mult de la noi. Cei care zic că suntem sub harul Domnului, Dumnezeu ne iubește pe toți, așa că putem să facem ce vrem. Nu, asta e o greșit. Nu este așa. Dumnezeu ne va ierta, dar vom primi și pedepse pentru ceea ce facem. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Am citit Iacov 1, 12. Un om nehotărât și nesatornic nu primește nimic de la Dumnezeu. Și ce este cununa vieții? Este cununa eternă. Cununa eternă. Deci cine rabdă ispita, cine face pasul acesta care dă totul lui Iisus, spune, vreau să dau totul lui Iisus. Dacă îl demonstrezi ca și Avram, atunci faci parte din cartea vieții mielului, de unde nu poți să fii șters. În schimb, din cartea vieții poți să fii șters, cum zice Apocalipsa 3:5. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Deci aici vedem diferența dintre creștinii care împlinesc voia lui Dumnezeu și cei care nu împlinesc voia lui Dumnezeu. Așa cum spune parabola semănătorului, că spune că unul dă 30%, altul dă 60% și unul dă 100%. O sămânță care cade în pământ bun poate să dea un fruct și o să depinde, tot acest lucru depinde de noi. Așa că fiecare iubește pe Dumnezeu într-un mod diferit. Unul iubește cu toată inima, unul cu 30%, unul cu 60%. Asta doar este un lucru simbolic, bineînțeles. Așa că Dumnezeu zice, eu mă voi arăta lui, acelui ce mă iubește. Și este la fel atunci când relația cu Dumnezeu este la fel cu relația dintre un soț și o soție. Când soțul iubește soția și soția iubește soțul și când sunt îndrăgostiți unul de altul, se iubesc și se gândesc întotdeauna la unul la altul. Așa este și cu Dumnezeu. Dacă noi îl iubim, ne vom gândi la el și ne vom face o conexiune cu el. Conexiune cu el. Și de multe ori diavolul vine și ne spune, a, tu nu ești liber să ai televizor, să ai sex, să ai pornografie, să ai smartphone. Asta spune diavolul oamenilor. Dar nu-ți spune că tu, odată ce intri în toate aceste lucruri, după aceea ești un sclav pentru toată viața ta, pentru el. În schimb, Iisus îți dă o libertate. Cum putem vedea că Noe a fost închis ca și prizonier în arcă, în arca pe care el o construise. Dar a fost acea închisoare, de fapt nu a fost închisoare între ghilimele, nu era închisoare ghilimele, pentru că știm că acel lucru a fost o eliberare și o protecție a lui Dumnezeu care vrea să distrugă o lumea păcătoasă care era în acel moment pe pământ. Îndoielile diavolului sunt acestea. Un pic de venin devii înveninat. Dar ce zice Iosua 1:8? Meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Și cum făcea Avram ca să ia notițe? Cum făcea? Medita la cuvânt. Nu avea cuvântul scris, nimica. Avea doar o conexie cu Dumnezeu și medita gândind și vorbind cu Dumnezeu. Cum facem să ne eliberăm de îndoieli? Trebuie să facem cum a făcut Avram. Avram a făcut... A meditat la Dumnezeu. Trebuie să medităm la cuvântul Domnului. Trebuie să ne facem o spălare pe creier cu cuvântul lui Dumnezeu. Memorizăm cuvântul și îl... Când Dumnezeu m-a vindecat de la șira spinării, după ce am fost vindecată, după câteva zile, durerea a venit din nou, s-a întors și am început să am îndoieli. Și știu că m-am pus în genunchi într-o cameră și aveam o luptă în mintea mea. Știam că am fost vindecată, dar mintea mea spunea, venea și îmi trimitea îndoieli, diavolul îmi trimitea îndoieli. Tu pentru șapte ani stăteai numai jos și lucrai numai pe calculator, nu puteai să faci altceva. Și după câteva zile s-a întors durerea și în mintea mea venea îndoielile că nu sunt vindecată. Și atunci ziceam, nu voi medita îndoielile care îmi vin în minte, ci voi medita la cuvântul Domnului, la ceea ce Dumnezeu spune, promisiunile Lui. Voi alege să cred în cuvântul Lui Dumnezeu și nu voi alege să cred în îndoielile. Și a fost o oră de Ghețimani, o oră de luptă împotriva diavolului și îndoielile lui. Și încetul cu încetul s-a dus de la mine și toate îndoielile și am fost complet vindecată, complet. Așa că meditați, fraților, la cuvântul Domnului și așa veți învinge diavolul. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Amin. Amin, amin. Slavă Domnului. Atunci să citim din nou Iosua, capitolul 1, versetul 8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, ca să poți face potrivit cu tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei face să-ți reușească toate căile tale și atunci vei prospera. Slavă Domnului! Hai să mergem mai departe. Vorbeam despre veninul îndoierilor. Doamne, liberează-ne de acest venin. Veninul, îndoirile, sunt veninul diavolului. Așa cum zice în Geneza 13:5, Geneza 3:5, zice că diavolul a mușcat călcâiul femeii, călcâiul lui Eva. De aceea unele biserici mor, ca și biserica din Sardes, se lasă mușcate de către diavol. Și acesta este îndoiala. Atunci când ne adormim în duh, diavolul poate să ne muște și un pic de îndoială anulează. Un pic de îndoială anulează orice rugăciune religioasă. Știați că îndoiala poate să anuleze cuvântul Domnului. Matei 15:7-9. Fățarnicilor, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Matei 6:7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă o spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Totul este aici. Acesta este modul în care diavolul anulează cuvântul lui Dumnezeu. Așa că diavolul poate să anuleze cuvântul lui Dumnezeu prin înlocuind cu religia. Distruge credința adevărată cu religia. Așa că religioșii care colaborează cu diavolul așa, în acest mod, nu fac decât să cadă în groapă. Acum vorbim despre darurile Duhului Sfânt. Am spus că trebuie să credem ca să putem să avem rezultate. Trebuie să umblăm în ascultare la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se așteaptă de noi să punem în practică, odată ce cunoaștem cuvântul, să-l punem în practică. Și să nu alunăm cuvântul lui Dumnezeu construind doctrine umane și tradiții, romane, umane, care iau locul cuvântului lui Dumnezeu. O scriptură zice că pe această piatră voi construi această biserica mea. Și atunci unele religii spun, pe piatra aceasta voi construi biserica mea. Unii interpretează că este Petru, apostolul Petru este la piatra pe care Dumnezeu construiește biserica, dar nu este adevărat. Ceea ce de fapt spune este că piatra din capul unghiului este Isus, El este la piatra pe care este construită biserica lui Dumnezeu. Așa că biserica nu este bazată pe Ioan sau pe altcineva. Este bazată pe Hristos. Hristos este piatra din capul unghiului. Așa că, cum spune Matei 15:6, zice, nu mai este ținut să cințească pe tatăl său sau pe mama sa și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Deci aici vedem că religia ia locul cuvântului lui Dumnezeu. Așa că trebuie să avem grijă de acest lucru. Așa că falsa doctrină ia locul cuvântului lui Dumnezeu, tronul și sufletul. În acest mod, minciunile diavolului iau loc cuvântului lui Dumnezeu, adevărului. Așa că nu trebuie să lăsăm ca diavolul să facă acest lucru, să ne fure ceea ce Dumnezeu ne dă, libertatea care ne dă în cuvânt. Dumnezeu ne eliberează. De aceea trebuie să stăm pe Duhul, trebuie să stăm pe drumul care ne duce mai un pic mai sus de ceea ce sunt miracole și așa mai departe. Cine păzește cuvântul meu, eu și cu tatăl meu vom veni și vom locui împreună cu el. Spune că eu voi veni și voi locui cu cine? Cu soția lui Hristos, cu mireasa lui Hristos. Cu ei vine și locuiește. Cu cei care ascultă. Cei care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu sunt mireasa lui Hristos. Și vreau să spun că darurile care nu se văd sunt mult mai importante decât cele care nu se văd. Sunt predicatori care au darul vindecării și au uitat să predice cuvântul și pune pe primul loc doar vindecarea. Vindecarea a fost ca să se predice Evanghelia. Iisus nu a făcut din vindecare o lucrare mai importantă decât a predica Evanghelia. Era ca ceva care zice că semnele acestea însoțea predicarea Evangheliei. Semnele pe care le făcea Iisus însoțeau predicarea Evangheliei. Petru zice în Faptele Apostolilor, capitolul 3, zice către Olog, zice, ridică-te și umblă. Și după aceea vedem că după aceea Petru s-a dus și a ținut o cuvântare și a evangelizat mii de persoane. Așa că evangelizarea este mult mai importantă decât vindecarea corpului, trupului. Pentru că să vindece unul care este șchiop sau orb, la ce slujește dacă tu nu-i dai Evanghelia? Dacă nu, el nu ajunge în rai. trebuie să producem suflete mântuite.
La spate de Gesù non è frigida come certe religioni senza frutti.
Nu trebuie să fim frigizi, reci, fără rod. Trebuie să fim, să aducem rod pentru Dumnezeu. Și roadele pe care putem să le aducem este sufletele pe care putem să le aducem la mântuire. Mireasa lui Hristos nu este frigidă. Este cea care dă naștere la fii. Oițe care sunt născute din nou. Adevărați creștini, adevărați credincioși. Mireasa lui Hristos nu este cea care numai o face din interes. Sunt cei care o fac pentru că iubesc pe Dumnezeu, se duc la evanghelizare pentru că iubesc pe Iisus și iubesc oițele Domnului. Adevăratele oițele Domnului, adevărata mireasă, urmează pe soț, urmează mirele, oriunde merge. Adevărații ucenici sunt cei, nu cei tradiționali, sunt cei care sunt dedicați cu toată inima, nu cei religioși, ci cei care îl iubesc cu toată inima, care se dedică și au roade. Ce spune întâia epistolă de Ioan despre lume? Întâia epistolă de Ioan, capitolul 2, versetele 15 până 17. Să citim întâia epistolă de Ioan. Zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Prima epistolă de Ioan, de la capitolul 2, versetele 15 la 17. Nimic, pofta ochilor, pofta firii pământești, nu este de la Dumnezeu. Ceea ce ochii doresc și mândria vieții este o descriere perfectă de la cunoștința binelui și răului din facerea, din Geneza. Deci să nu iubim lumea, trebuie să glorificăm pe Dumnezeu care ne-a chemat, să abandonăm lucrurile care ne țin legați, care nu ne fac altceva decât să ne afundăm. Hai să citim Evrei 12, 1 și 2. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Evrei 12, capitolul 12, versetele 1 și 2. Luca 8 cu 14. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Aici vorbește despre sămânța care a căzut între spini, este despre creștini vorba. Câțiva creștini, o parte din creștini care vor lăsa ca bogățiile și grijile și plăcerile vieții acestea să-i tragă de pe calea cea bună. Dacă tu zici, eu îmi iubesc familia și nu îi duci la evanghelizare, nu îi duci la Iisus să citească cuvântul, copiii tăi vor merge la droguri, la televizor, și nu vor merge la Iisus. Tu îți vei distruge familia și nu îți vei distruge familia. Dacă ei nu vor să te urmeze, tu mergi înainte. Dar evanghelizează-i. Evanghelizează-i. Încearcă să-i duci pe calea bună. Filipeni 3, 12, Filipeni 3, 12 până la 21. Cu aceste versete vom închide acest mesaj. Slavă Domnului! Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Cântul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Slavă Domnului! Filipeni, capitolul 3, versetele 12 până la 21. Îți mulțumim, Doamne, slavă să fie numele Tău. Ne rugăm că acest cuvânt va începe să lucreze în inimile noastre, începând cu mine și va duce roadă pentru Dumnezeu. Acesta este dorința noastră. De fapt, cei care ne urmăresc, am primit câteva mărturii minunate. Alexandru zice că Dumnezeu știe ce este bine pentru noi. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu și să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Să ascultăm, să urmăm pe Iisus și să acționăm în dragoste și să îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Dacă noi ne gândim la Duhul, la Împărăția lui Dumnezeu, El se va gândi la noi. Să trăim Evanghelia, să o punem în practică și Dumnezeu va arăta gloria Lui la cine face acest lucru. Să crezi în Duhul Sfânt și în Cuvântul Lui și să-L pui în practică. Este ceea ce trebuie să facem. Apoi, o soră, Victoria. De multe ori am împărtășit mărturia ei în radio. Ne-a scris: dragi frați, vă mulțumesc pentru mesajul care ni l-a dat. Păcatul ne oprimă. Viciul ne face să ne obosește, să ieșim din mormintele noastre. Jugul lui Iisus este ușor și ne ajută și ne liberează. De aceea trebuie să luăm jugul lui asupra noastră. Domnul să te binecuvinteze, frate Joseph. Mulțumim, fraților, tuturor celor care au scris. Slavă ție, Doamne! Aleluia! Și vorbind de evangelizare, despre mireasa care duce roadă,